Na východe niečo nové.
Patrí k špičke slovenskej gastronómie. Nielen môj dnešný host, ale aj reštaurácia, ktoré pôsobí už niekoľko rokov. Jozef Breza pravidelne boduje v rebríčkoch top kuchárov. Pôsobil v zahraničí aj na Slovensku. Dnes vám v Batizovciach, ktoré sa vďaka Gašperovmu mlynu dostali do vyhľadávača nejedného gurmána, spolu s tímom na tanieri vykúzli degustačné menu, o akom sa vám ani nesnívalo. Vyhľadla som ešte iba pri predstavení dnešného hostia, tak verím, že nás zasíti aspoň jeho odpovede. Pri mikrofóne Rádia Košice je Kiva. Tak ma hneď zaujíma v úvode, čo to vy tam pod tými Tatrami v Batizovciach čarujete, alebo všetci o vás hovoria. Ako to robíte, prosím ťa?
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Robíme to od srdca. Veľmi jednoduchá odpoveď a za všetkým stoja dobrí ľudia. Mám skvelý tím, bez ktorého by to nešlo. A veľmi, veľmi sa teším tomu, že sa o nás pekne rozpráva.
A nerozpráva sa to tak len medzi ľuďmi, ale aj medzi tými, ktorí tomu rozumejú trošku viac ako my, lebo všetky najcenný Gourmand Award, teda ceny pre najlepších slovenských kuchárov, ste vraj za rok 2022 pobrali vy, že máte prázdne poličky v Batizovciach, tak reku zoberiete.
Samozrejme, tešíme sa z každého jedného ocenenia, ktoré príde tento rok 2023. Možno nebol pre nás až tak úspešný, ale získali sme krásnu cenu, a to zlatú vidličku, ktorá sa udelovala tento rok poprvýkrát, a je to vlastne cena za akýsi ekologický prínos alebo ekologický prístup v gastronomii.
Ty si teda aktuálne šéf kuchárom v Gašperovom mlyne, ale zaujíma ma aj to, čo sa dialo predtým, teda čo alebo kto ťa tak ovplyvnil alebo bol rozhodujúcim faktorom, že si si povedal, idem cestou gastronomie, chcem byť kuchár, chcem sa tomu venovať.
Aj keď som od mala chcel byť futbalistom, hrával som futbal od malého chlapca.
Dokonca.
Až po Ačko, alebo až po mužov. Mm-hmm. Tak samozrejme pred nejakými, alebo keď som mal asi 13, 14, prišla otázka, kam na strednú školu, a stále ma to popri tom futbale ťahalo viac a viac do kuchyne. Rozhodol som sa študovať na hotelovej akadémii v Humennom, odbor kuchár. V tom čase už túto strednú školu končil aj môj brat, ktorý sa učil síce za čašníka, ale hneď po škole sa zamestnal ako kuchár. A prvé letné brigády alebo prvé také pracovné skúsenosti som naberal práve popri ňom.
Takže to vychádza, dá sa povedať, z rodiny.
Určite áno.
Asi ťa inšpiroval tak trošku on. Spomeníš si na nejaké také tvoje najobľúbenejšie jedlo detstva? Možno aj také, ktoré pripravuješ svojim deťom?
Alebo... Tak určite pečené pyrohy. Mám strašne rád zemiakové pečené pyrohy plnené kapustou, kyslou, k tomu kyslú smotanu. Ale rôzne, mamina varí veľmi, veľmi dobre a vždy sa teším, keď prídeme k nej na návštevu a môžem niečo ochutnať. To, čo som jedol v detstve, boli to častokrát veľmi jednoduché veci alebo jednoduché jedla, ale ja si ich tak pamätám, že treba kolienka s pretlakom, veľmi, veľmi obľúbené, alebo spomínané pyrohy, klasika nedelná, vývar, hrezance, ražniči.
Prajeme vám dobrú chuť, inak ak nemlsáte pri tomto rozhovore, tak to odporúčam. Spomenul si ale maminu a tá sa asi spája so Sninou, predpokladám, aby sme to upresnili, že ty pochádzaš zo Sniny, ale pôsobil si aj v rôznych reštauráciách, aj v zahraničí.
V zahraničí som získaval pracovné skúsenosti skôr na takých krátkodobých stážach, čiže ide o určité fázy roka, kedy som navštívil nejakú reštauráciu a snažil sa behom pár dní, možno mesiacov pochopiť tomu, čo robia, aký majú systém, aké jedla pripravujú, pochopiť celú tú filozofiu danej reštaurácie.
Ale šúpal si aj len zemiaky, alebo?
Nie len to, ale aj na takýchto pracovných stážach sa častokrát ten kuchár alebo ten, kto tam príde, nemu nedostane k nejakej skvelej práci. Častokrát je to podradná práca pre niekoho. Stalo sa mi, že som trebárs vo Viedni 2 dni mačal ruky vo vode a obtrhával lístky baby špenátu. Mm-hmm. Ale potom príde ten zlom, príde ten bod, kedy príde jeden z kuchárov alebo šéf kuchár a povie, tak poď sa k nám pozrieť na pás, vysvetlím ti trošku, čo pripravujeme, ako robíme. Čiže je to taká fáza, kedy možno chcú dať tomu, chcú si toho človeka oťukať. či to vydrží, či to zvládne, pretože mnohokrát končí stáž pre niekoho aj po prvom dni, alebo kopeckrát sa stane, že iba ide na toaletu a už sa nevráti. Čiže častokrát tie stáže bývajú dosť drsné.
Ale u teba videli, že ty tak krásne vieš čistiť ten špenát, že sa rozhodli, že ti ukážu niečo viac.
Že som to 2 dni vydržal, tak potom som mohol otvárať ústrice a podobne.
Wow. Ale nie, akože ja to samozrejme odľahčujem, ale uvedomujem si, že si človek musí prejsť asi aj tým začiatkom od píky, ako sa hovorí, aby sa potom dostal niekde ďalej.
Presne tak je to aj teraz, aj minulý rok na jeseň som absolvoval stáž v Budapešti v jednom michelinskej reštaurácii Salt, ktorá bola pre mňa skvelá, skvelá skúsenosť, ale aj tam som rátal s tým, že aj keď som už niekoľko rokov u nás šéf-kuchárom, tak tam idem s pokorou, idem tam s malou dušičkou a rátam s tým, že možno budem celý deň čistiť zemiaky.
No a čo ti dali robiť?
Bol tam super tým a rôzne prípravné práce počas dňa, skôr je to o tom, aby som pomohol danej sekcii alebo daným kuchárom s čímkoľvek, s jednoduchými prácami, ktoré ich zaťažujú. Možno sú to nejaké krajačky, umývačky alebo šúpanie nejakej zeleniny alebo varenie navariť zamestnanecký obed a podobne. Ale vždy príde ten večer, kedy je tá reštaurácia otvorená a práve vtedy už mám niečo na starosti, už viem, čo budem pripravovať a podobne. Čiže každým dňom ma posunuli niekam inám, aby som si skúsil rôzne sekcie, jednotlivé časti kuchyne.
Takže tie skúsenosti sú naozaj veľmi dôležité a asi aj po rokoch na pozícii šéf kuchára je fajn sa vrátiť možno, že do takého sveta.
Určite áno, aby to nebolo o tom, že som iba na jednom mieste a to, čo robím, je to najlepšie. Práve naopak, treba si urobiť taký prehľad o tom, čo robí konkurencia, čo robia iní a učiť sa od najlepších.
Ale ty si sa vrátil na východ aj napriek tomu, že si pôsobil kde tu, aj keď krátko v zahraničí. Dnes si súčasťou reštaurácie, ktorú vyhľadávajú ľudia, ktorí jedlu naozaj rozumejú, ale aj takí, ktorí sa len chcú naozaj kvalitne najesť. A si tam už aj niekoľko rokov však.
No, v októbri bude 8 rokov. Čiže krásna doba.
A to je akože v gastropriemysle veľmi vysoké číslo však, lebo viem, že kuchári sú tak trošku fluktuanti a chodia hore dole.
Je to tak, najmä keď je kuchár mladší, tak sa hovorí o tom, že by mal striedať prácu možno každé 2 roky, že skúsiť si 2 roky v jednej reštaurácii, po 2 rokoch znova niekam inám a odšadiaľ si vziať iba to najlepšie. A no, ja som 8 rokov v Gašperovom mlyne, určite som mal taký cieľ, že keby som vydržal aspoň 4 roky, bol by som šťastný. Dnes je to ešte raz toľko, tak o to som šťastnejší.
Áno, aj pôsobíš tak, že si tam spokojný. Ja som potešená, že si prijal toto pozvanie, ale zároveň by som chcela aj poďakovať Simone, našej poslucháčke, že mi poslala tento tip, lebo ja som neuveriteľne zvedavá, pretože ja plánujem to tvoje gastronomické čarovanie aj ochutnať. Mne Ježiško zhodou okolností priniesol darčekový poukaz práve na to vaše degustačné menu aj so sestrou. Takže naozaj ja mám ďalších 100 otázok a asi ich nestihneme všetky položiť, ale navrhujem, dáme si teraz takú krátku hudobnú prestávku a v tomto rozhovore budeme pokračovať. Šéf-kuchár Jozef Breza s nami samozrejme ostáva.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.
Dnes šéf-kuchár prestížnej reštaurácie, no inak aj vyštudovaný pedagóg z Univerzity Mateja Bela. Učiť chcel práve kuchárov a dnes sa mnohí paradoxne učia od neho. Cenami ovenčený, ale stále skromný, taký je náš dnešný host Jozef Breza. Tak ako to bolo s tou vysokou školou? Naozaj si akože vyštudoval pedagogiku a chcel si vzdelávať, tak aj hlavne teoreticky asi kuchárov?
Tak samozrejme na záver strednej školy prišla otázka, čo ďalej, vycestovať do zahraničia alebo ostať na Slovensku, čo vlastne robiť. Jedna z možností, ktorá ma tak nejak lákala, bolo možno v budúcnosti učiť budúcich kuchárov, čašníkov a tak som to skúsil. Podal som si žiadosť na Univerzitu Mateja Bela, že chcem robiť budúcim kuchárom majstra odborného výcviku alebo odbornej výchovy, ako sa to volá. A podarilo sa mi už študovať prvé 3 roky, čiže s ukončeným titulom bakalár. Ale prišla otázka, neostať ešte 2 roky, neskúsiť to magisterské štúdium. Tak som vyštudoval ešte 2 roky. A potom som sa späť vrátil do kuchyne.
Ale to je inak sympatické, lebo neviem, pokojne ma môžeš opraviť, ale asi väčšina kuchárov nemá vysokoškolské vzdelanie.
Asi nie, ale poznám viacerých napríklad právnikov, ktorí vyštudovali právo, ale nakoniec tak strašne ich tá gastronómia bavila, naplňala, že zabalili právo a dodnes varia.
A čím to je podľa teba, že je viac mužov kuchárov ako žien a doma varia ženy?
Myslím si, že za posledné obdobie aj u nás nastala taká, nechcem povedať revolúcia, ale taký taká zmena pohľadu na povolanie kuchárov. Niekedy v minulosti, keď si predstavíme kuchára, tak to bol nejaký pán kuchár s fúzami.
Musel mať brucho.
Za bruchom, s pivom v ruke a zamastenom tričku. Ale možno to je tými televíznymi reláciami. Prišiel na telku Jamie Oliver alebo Gordon Ramsay.
Áno.
Neskôr Zdeněk Pohrajch a podobne, a že tak gastronomia sa začala vnímať úplne ináč a možno začali byť vzorom pre mnohých mladých, že aj oni chcú takto pripravovať jedlo, takto variť, a jedlo je láska, tak myslím si, že toto je cieľ.
A možno je to aj také dostupnejšie, tak gastronómia, tie reštaurácie pre ľudí v dnešnej dobe, aj keď neviem, pri týchto cenách súčasných, k tomu sa ešte dostaneme, ale niekedy to bolo vnímané tak, nie, že do reštaurácie chodili len naozaj, že zbohatlíci. Potom prišla taká nejaká fáza toho, že sme si už viacerí mohli dopriať, ísť len tak sa nájsť, tak možno, že aj to vnímanie tých kuchárov, čašníkov je trošku iné.
Myslím si, že dnes veľa takých hobby kuchárov, ktorí aj z týchto hobby kuchárov sa častokrát stávajú práve profesionálni kuchári, že som hobby kuchár, aj keď študujem právo, ale tak strašne ma to baví, že ja to chcem robiť. A začínajú úplne od nuly, aj keď majú možno už vyšší vek, neštudujú hneď strednú školu, ale sú tak odhodlaní, že chcú robiť toto povolanie, že to nakoniec zvládnu a sú možno ďaleko vpred ako tí, ktorí síce študovali strednú školu, ale možnosť donútenia, možnosť toho, že tak, čo už budem robiť, jednoducho idem robiť kuchára.
Asi sa v tom ten človek jednoducho musí nájsť, aby určite mal takú nejakú motiváciu. Ten koncept Gašperovho mlyna je asi pomerne netradičný na slovenské pomery. Dostať sa k vám dá len cez rezerváciu, deti u vás nie sú vítané, degustačné menu u vás pripravuje šéf-kuchár, ktorý asi aj vysvetľuje, neviem, ešte som to nezažila, ale tak si to predstavujem. Zhrnula som také základné nejaké faktory. Nebali ste sa takého trošku rizika, že je to také ešte na Slovensku nie veľmi zaužívaný model?
Určite áno. Pred 8 rokmi, približne, alebo 7-8, keď sme začínali s trošku iným systémom, ako bol bežný na Slovensku, tak sme si podali, skúsime, riskneme to, uvidíme, ako sa nám bude dariť, aké budú reakcie od hostí. A mnoho takýchto krokov, ktoré sme spravili, sme iba vyskúšali. A poviem, 95% z nich fungovalo. Niekedy sme niečo prepiskli a vrátili sme sa pôvodným plánom, ale vždy, keď sme niečo skúsili, nejaký nový systém, alebo niečo sme chceli do toho nášho systému zakomponovať, tak to bolo niečím podložené, niečo o to vychádzalo.
A čo konkrétne by sme si mali predstaviť pod takým degustačným menu? Lebo taká prvoplánová predstava mnohých sú malé porcie naaranžovaných krásnych jedál. Ale poďme to trošku vysvetliť, že to asi má aj nejakú kontinuitu, má to nejaký zmysel, celé je to vyskladané špeciálne.
Momentálne u nás v reštaurácii ponúkame dva druhy menu. Jedno je kratšie, jedno dlhšie. To kratšie menu zvyčajne vravíme, že je možno pre niekoho, kto sa chce nájsť rýchlejšie, alebo sa príde tak trošku k nám oťukať, že čo to vlastne v tom Gašperovom mlyne ponúkajú.
A kratšie menu je koľko chodové?
Kratšie menu vravíme, že je 5 chodové, ale v skutočnosti dostane ho z nejakých asi 8 chodov.
Wow, 9. Kratšie menu, dobre.
A to dlhšie menu vravíme, že je 9 chodové a v skutočnosti je nejakých 12, 13, možno 14 chodov. Čiže to je menu, ktoré už je možno viac pre gurmánov a pre tých, ktorí si chcú naužiť ten full package. Proste chcú ochutnať všetko, čo momentálne ponúkame. Menu je zložené, rozdelené do takých častí. Začína sa takým, nechcem podať welcome drinkom, ale je to malinká polievočka, v ktorej je vysvetlená celá naša filozofia toho, čo robíme. Je to kúsok penovej rybacie polievky. Častokrát u nás ryby ponúkame a práve táto polievka je pripravená možno z časti, ktoré už bežne končia niekde v koši, ale my sa snažíme využiť, či sú to hlavy, či sú to rôzne skelety z rýb, šupky zo zeleniny a podobne. Čiže je to taká zero waste polievočka. Mm-hmm. Následne prichádzajú malinké snacky na zahryznutie, možno si ich niekto predstaví. To sú práve tie malinké porcie, ktoré si spomínala, že pekné načačka, nazdobené a tak ďalej, ale plné chuti, častokrát chrumkavé, kyslé, sladké, jemne pikantné, niečo, čo má nakopnúť do ďalších chuti. Potom nasleduje náš tradičný chod, a to domáci chlebík, keďže reštaurácia sídlí v storočnom prerobenom alebo zrekonštruovanom mlyne, tak stále vravím, že by bola hanba, keby sme si nepiekli vlastný chleba. A následne prichádzajú trošičku väčšie chody, častokrát veľa vegetariánskych chodov, ale vždy je tam zakomponovaná nejaká ryba, nejaké mäso a na záver samozrejme sladkosti pri 5-chodovom menu. Jeden dezert pri 9-chodovom dva dezerty a ešte také sladké drobné bodky na záver ku káve.
Ja len opäť posluchačom pripomínam, že nech si pokojne zoberú k tomuto rozhovoru niečo na jedenie. Znie to fantasticky naozaj a zaujalo ma aj to párovanie vín k večeri. To je asi tiež taká samostatná veda.
Určite áno, priznám sa, tiež jej úplne nerozumiem, ale keďže naša majiteľka, manažerka a somelierka zároveň Slavka Raškovič je v tomto skvelá, tak práve vínam sa venuje ona a vyberá ich tak, aby degustačné umenu skvelo pasovali.
Keď už si spomenul, že teda sa snažíte aj v takom duchu zero waste, že využiť všetko, čo sa dá, tak asi nejakú dôležitú úlohu zohráva, predpokladám, u vás v kuchyni aj lokálnosť a sezónnosť, že snažíte sa naozaj pracovať s tým, čo sa aktuálne pestuje alebo objaví v danom čase?
Presne tak. To je taká naša cesta už od začiatku, keď sme vlastne zamýšľali sme sa nad otázkou, čo vlastne chceme našim hosťom ponúknuť, čo chceme vlastne robiť a vzali sme to z toho najjednoduchšieho, najkračšieho konca. Ponúknime im to, čo okolo nás žije, rastie, to, čo vidíme. Mlyn je obklopený krásnou prírodou a toho sa držíme. Napríklad teraz máme začiatok mája a okolo nás rastie kopec žihľavy, podbeľ, púpava, kozonoha, baza, chmeľové vyhonky, ktoré skvelo chutia ako mladá špargľa a práve tieto veci sa snažíme zakomponovať u nás v kuchyni.
Predstavujem si to správne, že teda buď už ty alebo niekto z kuchyne stojí pri mne, keď jem a vysvetľuje, čo ideme jesť, je to tak?
Áno, s každým chodom buď vidie kuchár, alebo vidie čašník, alebo proste niekto z týmu a odprezentuje každý jeden chod. Čo je na tanieri, prečo práve také a také suroviny, prečo sme dané suroviny takýmto spôsobom spracovali a odkiaľ surovina pochádza.
Tak. Vy sa teda stretávate priamo so zákazníkmi a to je aký pocit? Lebo kuchára málo kedy vidíme a ten nám naozaj často vykúzli rôzne veci, ale my komunikujeme len s tým čašníkom.
Je to, ja vravím, že vždy, keď ten kuchár vyjde s tým jedlom, položí ho na stôl, tak to je taká jednoducho ukáže tomu hosťovi, že sa nehanbí za to jedlo, že si za tým stojí a je šťastný, že vám to jedlo môže odprezentovať.
A stane sa, že až diskutujete o tom jedle, akože s tými zákazníkmi, alebo je to väčšinou tak stále?
Nie je to vždy, ale samozrejme sú hostia, ktorých zaujímajú veci viac, niektorých niečo zaujíma menej, ale častokrát sa pri stole zakecáme.
A zvyknete sa stretávať aj s takou nejakou negatívnou spätnou väzbou, lebo akože myslím si, že väčšina ľudí je tak vychovaných, že ani na návšteve by nepovedala, že jej niečo nechutie, radšej to zje. Ale keď je to takto v takej reštaurácii, ja by som sa asi hanbila povedať, že mi niečo nechutí.
Ale tak hodnotenie jedla, alebo to, či niekomu niečo chutí, nechutí, je veľmi subjektívne. Samozrejme, aj s takouto odpoveďou sa stretávame, že to niekomu úplne nesadlo, že sa mu to nepáčilo, že mu to nevyhovovalo. Som veľmi rád, že je to iba zlomok hostí, ale aj to sa stáva. Je to proste gastrobiznis. O tom to je.
My nemôžeme zase ovplyvniť, že komu čo bude chutiť, nie? Lebo každý človek je jedinečný a každý má inak nastavené tie chuťové poháriky.
Presne tak, ale aj sú suroviny. Keby sme v kuchyni neexperimentovali, dáme na menu iba suroviny, ktoré drvíva väčšina hostí miluje.
Vypražaný syr každý deň.
Napríklad. Možno by sme mali syr, možno by sme mali pravidelne nejaký čokoládový dezert a podobne, ale to nie je naša cesta. Skôr sa snažíme tých našich hostí naučiť, že existuje aj mnoho ďalších surovín, ktoré možno nepoznajú, objavujú a práve u nás niečo také môžu ochutnať.
A počuj, ja teraz využijem tento priestor aj pre také súkromné poznanie. Cesnak, hovoria mu kráľ kuchyne. Ale ja osobne mám s cesnakom obrovský problém. Nie preto, že by mi nejako zapáchal alebo niečo, jeho vôňa sa mi celkom páči, ale mňa cesnak nemá rád. My to tak doma hovoríme, že ja mám rada cesnak, ale cesnak mňa nie. Zvyknete ho používať často a je to naozaj aj pre teba taký kráľ kuchyne? Alebo...
Vážim si každú jednu surovinu, ktorú v kuchyni mám, ktorá k nám do kuchyne príde. Ja mám veľmi rád, alebo možno najviac si vážim tie sezónne produkty, ktoré majú veľmi krátku sezónu a práve to štartujete motory v hlave a rozmýšľať, čo s tým spraviť, ako to spracovať. Čiže samozrejme, držíme cesnak na kuchyni, máme ho, ale nie je v každom jedle.
Super, dobre. To ma teraz potešilo.
Ale napríklad asi taká cibuľa ide do viacerých chodov, ako v porovnaní s cesnakom.
A čo etiketa stolovania? Lebo čítala som taký pekný výrok, že tu zrejme vymysleli ľudia, nepoznajúc pocit hladu. Ako je to u vás? Máte tiež nejakú špeciálnu etiketu stolovania, alebo nech sa ľudia cítia čo najprirodzenejšie?
Presne tak. My veľmi nechceme, aby mali hostia z našej reštaurácie pocit, že idú do nejakej naškrobenej reštaurácie.
Stres,
že bože môj, kam ma to poslali, dali mi tarčekový poukaz, kde to mám ísť, vedia si to ani nemôžem užiť.
Koľko vidličiek teraz ktorú?
Presne tak, ktorý príbor použijem. A práve tieto veci sa snažíme odbúrať. Už hneď pri vstupe hostia do reštaurácie nasleduje usadenie, milé, ponúka nejakých nápojov a hneď ten host vidí, že je to príjemná, priateľská, rodinná atmosféra, kde si nemusí mať stres toho, že s ktorým príborom bude jesť, pretože vždy pred každým chodom nastrieme iba ten príbor, ktorý má použiť. A či ho chce jesť vidličkou alebo vidličkou, je to úplne na ňom.
Rukami.
Rukami. Mnohé jedlá alebo snacky, ktoré som spomínal, sa konzumujú práve rukami. Čiže úplne uvoľnená atmosféra, tak aby sa hostia u nás príjemne cítili.
Tak všeobecne ma zaujíma tvoj názor, že ako ty vnímaš slovenskú gastronómiu, lebo veľa sa o nej po pandémii hovorí. Ceny nám momentálne stúpajú veľmi vysoko, ale to v každom segmente. Ako to ty vidíš? Ako to vnímaš to celé?
Celkovo vnímam toto obdobie ako ťažké na podnikanie v gastrobiznise. Práve s tým, že hostia, neviem, či chodia menej do reštaurácie, sme radi, že máme našu reštauráciu celkom vybukovanú.
Máte, neviem tam nájsť termín, pokračuj.
No, je to tak, ale už to nie je o tom, že niekto niekedy chodieval pravidelne celý týždeň na nejaké obedové menu, aj keď stalo treba 7-8 eur. Dnes to menu môže stať 10, 12, 15 eur a už si ho ten host, už mu to príde príliš veľa na to, aby sa šiel naobedovať od pondelka do piatka. Samozrejme nie pre každého, ale myslím si, že už do tých reštaurácií chodia alebo dostupnejších reštaurácií chodia hostia oveľa menej. A čo sa týka z toho pohľadu podnikateľa alebo niekoho, kto v gastre pracuje, tak myslím, že je to ešte náročnejšie. Vysoké ceny energii, samozrejme drvivá časť poplatko alebo výdajov predstavujú zamestnanci a veľké množstvo aj suroviny, ktoré šli neskutočne hore. Čiže ťažšia doba.
A čo ste vy vymysleli počas pandémie? Lebo ja hovorím, že pri pandémii sa ukázalo, ktorá reštaurácia je aká kreatívna a ako sa dokáže zachrániť. Keď bolo všetko zatvorené, tak vy ste niečo špeciálne robili alebo ste čakali, čo príde?
Ja už ani neviem, ktoré, či to bol ten prvý, druhý, tretí lockdown. Ani neviem, už sa mi to tak celé nejak zlieva, ale prvá akcia, ktorú sme pripravovali, bol vlastne okolo Valentína, čiže okolo 14. februára. Sme pripravili také valentínske balíčky, ktoré si mohli hostia objednať domov. Boli zložených z rozličných cukroviniek.
Mm-hmm.
A celkom sa nám to slušne predávalo, tak potom sme prišli s takým šialeným nápadom, že sme vytvorili degustačné menu v balíku. To znamenalo, že pripravili sme 8 chodov, ktoré si mohol hosť poskladať doma. Každé jedno jedlo bolo extra pobalené po jednotlivých ingredienciách alebo produktoch, našich polotovároch a tak ďalej.
Konečne navaril muž.
Napríklad. Čiže niektoré, bolo to o nejakých 8 chodov. Jeden chod predstavoval treba 3 komponenty, niektorý bol zložený z 5 komponentov. K tomu sme pripravili menu, špeciálny playlist, nejaká dekorácia.
Aj playlist ste k tomu
presne
pripravili?
Presne tak.
Ja odpadnem.
Nejaká špeciálna dekorácia na stôl. Pripravili sme ku každému jednému chodu. Cez QR kód si host mohol načítať video, ktoré sme pripravili, ako vlastne dané jedlo zložiť. A bolo to šialené, bolo to náročné, ale tá spätná väzba od hostí bola nádherná. A aj keď sme na úvod rozmýšľali, že OK, chceme niečo spraviť, potrebujeme to dať vonku, poďme niečo predať, tak stále to tí hostia, tak ako u nás, nevedia, čo budú jesť do poslednej chvíle, pretože my menu nemáme nikde zverejnené. Rovnako to bolo aj tentokrát a vrajme si, že pánečkové, tí hostia si od nás kúpili nejaký balík, ja už si nepamätám presne, koľko stál, ale to
tak asi ešte nestal 10 eur.
Určite nie, ale
investovali do toho a nevedeli, čo to bude.
Presne,
mačka
takže
vo vreci.
To som presne chcel povedať, že to bola, ako vykupovali mačku vo vreci a my sme tie balíky predali veľmi, veľmi rýchlo a bolo to skvelé, nádherné. Potom sme tie balíky zopakovali ešte asi 3-4 krát.
A teraz si ma touto informáciou úplne očaril, lebo ja milujem, keď sú nejaké prekvapenia do takých detailov, akože prispôsobené, ale keď mi hovoríš ešte aj playlist, ešte aj dekorácia na stôl,
presne,
so všetkým naozaj, že nie len, že takeaway, zabalené jedlo, tak to naozaj vôbec nie som prekvapená, že sa tom ľuďom páčilo. A teda ostali ste povedomí, niečo ste predali a snažili ste sa takýmto spôsobom sa zachrániť počas pandémie. pandémie.
Presne tak. Nebolo to nejak, že by sme teraz potrebovali alebo chceli si omocou zarobiť na tých balíčkoch nejaké peňažky, ale chceli sme sa udržať povedomí, že stále tu Gašperov mlyn je. Keď jedného dňa bude možnosť otvoriť reštauráciu, tak sa budeme tešiť, keď nám prídete.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.
Tvoja domovská reštaurácia sa dostala aj do medzinárodného rebríčka 1000 najlepších reštaurácií sveta podľa hodnotení rôznych bedekrov a hostí. Akože to je wow a to môžem gratulovať, nie, k takémuto oceneniu.
Ďakujeme veľmi pekne. Áno, je to krásne ocenenie, o ktoré sme ani my nečakali, iba sme sa tam jedného dňa zjavili a wow, my sme v takomto rebríčku, to je úžasné.
Lebo niekto si povie, že 1000 najlepších reštaurácií, ale na celom svete, takže naozaj tá konkurencia je určite veľmi silná. Dobre, tak poďme teraz na chvíľu preč z tej kuchyne, ako ty relaxuješ. A teraz tipujem, že mi povieš opäť niečo z gastro, ako oddychuješ.
Áno aj.
Áno aj, no tak prezrať.
Ale v prvom rade sa venujem svojej rodine, svojim detičkám. A
nič iné sa už nedá potom, ja to poznám.
Je to tak, ale veľmi radi mi v kuchyni pomáhajú, aj keď v prvom rade varí doma manželka, varí skvelo.
Takže je to tak aj u vás, že manžel je kuchár a doma varí manželka.
Áno, ale moja manželka je kuchárka.
Aha, fakt? Tak to u vás musia byť fantastické oslavy a grilovačky a podobne.
No, ale zase tieto grilovačky a podobne, to už mám na starosti. Ja? A to je taký môj relax, kedy si to pri grile užívam.
A nemajú všetci potom také veľké očakávania, že prídu na bežnú grilovačku a už očakávajú, že to bude degustačné menu?
Jasné, že majú očakávania, ale ja občas niečo pokazím.
A oni sa potom tak aj trošku potešia, nie?
Že to mohlo byť lepšie.
Áno. A čo sa týka možno nejakej svetovej kuchyne, ty akú obľubuješ najviac?
Takú, na ktorú mám momentálne chuť. Ale v prvom rade mám rád chutné jedlo navarené od srdca, či ho navarí manželka, či ho navarí nejaký môj známy, alebo idem sa kam nájsť, keď cítim, že jedlo nie je odflaknuté, vtedy je jedlo dobre. Ale dokážem samozrejme odpustiť aj nejaké prehrešky. Ale mám rád veľmi taliansku kuchyňu, občas mám chuť na Áziu, veľa možností v okolí Popradu nemáme.
Ale zlepšilo sa aj to, treba povedať.
Určite.
A týmto môžeme pozdraviť aj nášho spoločného známeho Tomáša Tejbusa však.
Áno, pozdravujeme Tomáš.
Nedá mi ešte sa neopýtať, ako reagujete na všetky tie bezlepkové, bezlaktózové, vegánske, vegetariánske, neviem aké požiadavky. Nechcem povedať, že je to dnes trend, skrátka len mám pocit, že ľudia už viac vedia a poznajú, čo im robí zle a čo im robí dobre. Tak na to asi tiež musí reštaurácia nejako reagovať.
Ťažká téma, najmä v momentálnom období, kedy práve to, akým systémom my fungujeme, keďže ponúkame jednotné menu a fungujeme iba formou rezervácií, tak máme 7, respektíve 8 stolov podľa počtu hostí. A keď si uvedomíme, že pri každom stole má niekto nejakú intoleranciu na nejakú surovinu alebo alergiu, alebo vyslovene niečo nemá rád, má nejakú averziu a v kuchyni sa má každému extra pripravovať menu, tak je to neúplne v poriadku. Preto sme sa od januára tohto roku rozhodli spraviť trošičku iný systém, ako to bol doteraz, kedy sme za každú cenu chceli každému vyhovieť, ale už toho bolo naozaj moc. Tak teraz pripravujeme menu, kedy chceme vyhovieť, pripraviť menu gluten-free, čiže bezlepkové menu. Nepripravujeme čisto bezlaktózové menu, ale to znamená so zníženým množstvom laktózy. V praxi to znamená, keď máme nejakú trebárs sušienku, v ktorej je zakomponované nejaké máslo alebo nejaký mliečny produkt, servírujeme ho. Ale ak by sme servírovali nejakú, poviem, šlahačku v jednoduchosti alebo nejakú smotanovú omáčku, tak tu samozrejme vynecháme pre hostia, ktorý má intoleranciu na laktózu a nahradíme ju niečím iným. Vegánske menu nepripravujeme, lebo sa to trošku viac líši od toho konceptu, ktorý my máme a myslím si, že keby sme mali treba ponúkame menu, kde si host môže vybrať, tak určite ponúkneme aj takúto alternatívu. Ale keď to má byť súvislé, treba 9-10 chodové menu a má byť celé bez vajec, bez mlieka.
Ale môže byť bez cesnaku však.
Bez cesnaku nie je problém.
Dobre.
Čiže takýmto nejakým spôsobom sa snažíme vyhovieť vegetariánom. Áno, aj sám mám veľmi rád vegetariánske jedla. Nepotrebujem meso.
Ja tomu ako úplne rozumiem, lebo to vôbec podľa mňa nie je jednoduché dnes vyhovieť všetkým, to ako všeobecne, ale
cesta do pekla.
Áno, dnes je to už celkom akože toho dosť. A naozaj sú reštaurácie, ktoré na to reagujú a potom také, ktoré to ignorujú. Takže asi je potrebné nájsť nejakú strednú cestu. A kam si chodíš ale ty konkrétne po nápady? Sleduješ aj nejakých svetových kuchárov?
Áno, sledujem. Dnes sú sociálne siete plné rozličných reštaurácií, šéfkuchárov a podobne. Niektorí trebárs na Instagram toho pridávajú viac, niektorí menej. Áno, aj tam čerpám inšpiráciu, ale kupujem si mnoho kníh, najmä zahraničný. Som taký, nechcem povedať zberateľ, ale mám veľa zahraničných kníh z rôznych štátov a to ma tak nejak inšpiruje, je to taký môj relax.
A ty si zástancom toho, že aj také naše tradičné, ja neviem, holúbky, alebo nejaké...
Aj tie milujem, ďakujem.
že sa dajú pripraviť akože tak, že to vyzerá na tom aj tanieri, že fantasticky?
Určite áno, ale ja som zase bol tu a je tu možno taký trend, že variť tradičné jedla v modernom šate.
Áno, si to aj áno, začula. Jasné.
Ale ja som zase takým zastancom, nechajme to tradičné tradičným. Je to tak super, aby sme to nenarúšali. Nechajme to
nepokazili.
Tak, nepokazili. Nechajme to tak, ako je. Skôr myslím, varenie v modernom štýle, alebo šate, keď to takto nazvať, skôr považujem vziať tie naše tradičné suroviny rozličné. Tie, ktoré sú okolo nás a možno pripraviť z nich niečo zaujímavé, niečo moderné. Vezmime si napríklad brinzu, hej. Možno spraviť z nejaký zaujímavý kreker alebo čipsík alebo niečo, nejakú penu, nejakú drobenku a podobne. Niekde ju zakomponovať, ale nekaziť brinzové pyrohy alebo halušky. Že v tomto som taký...
Tradičný.
Úplne tradičný, že keď mi niekto povie, toto sú holubky, tak to majú byť holubky, aby to nebolo 3D holubky.
Ale takto si sa neusmieval ani pri tej michelinskej reštaurácii v Budapešti ako pri slove holubky, keď som vyslovil.
Ja, aj tak holubky sú úžasné, to je ďalšie z tých mojich obľúbených jedál.
A to sa môže stať, že aj také niečo ponúknete u vás?
Áno, samozrejme.
Ale... Keď je to obľúbené jedlo šéfkuchára.
Presne tak, aj to je inšpirácia. Nejaké mnoho inšpirácií prichádza z toho, čo sme jedli, čo sme ochutnávali v detstve. A možno iba trošičku iným spôsobom pripravené holubky, klasika kapustný list, v ktorom je zabalené bravčové mäso s rýžou. Aspoň takto sa to pripravuje u nás. Ale čo tak využiť nejakého králika, alebo tam dať tam pohanku, alebo spraviť tie kapustné listy čisto zeleninové. Čiže možností je veľa, ale holubky sú iba jedné.
A keď ty si kuchár a tvoja manželka je kuchárka, vy riešite niekedy doma takú dilemu bežných, obyčajných ľudí, že čo budem zajtra variť?
Áno. Väčšinou sa dohodneme a povieme si im, čo máme zajtra na obed, toto sa bavíme v sobotu, o nedeli alebo o pondelku, kedy mávam voľno. Ale ja mám rád varenie, kedy otvorím chladničku a OK, spracujem to, to by sme mohli využiť, to spravím tak a tak. A nech nie som v kuchyni pol dňa, ale práve naopak všetko buď v jednom hrci, v jednom plechu, dám to do rúry a môžem sa venovať niečomu zaujímavšiemu.
Áno, alebo rodine a ten
presne
čas využiť.
Presne tak, to mám na mysli.
Áno, aj napriek tomu, že miluješ varenie, tak odtiaľ potiaľ.
Áno, tak voľný čas sa snažím stráviť s rodinou, prípadne ak zvýši trošičku čas aj pre mňa samotného, tak väčšinou tento čas trávim na rybách.
No a sme opäť pri tom jedle. No a teraz chytíš rybu a vieš si ju potom predstaviť aj na tanieri? Nemáš s tým problém?
Mám problém s tým, aby som tú rybu, neviem, či to môžem vysloviť.
Nezabil.
Ale s týmto mám problém, ale už keď ju mám trebárs ošúpať, vypitvať, s týmto už problém nemám. Mm-hmm. Ale to mi robí zle, keď mám tú rybu nejak zabiť.
To je zaujímavé. Mm-hmm. Ale ryby ponúkate tiež, ako si spomínal, dosť často.
Áno, áno. Vždy ale iba sladkovodné, preto vrajím to, čo je okolo nás. Konkrétne máme na menu teraz lipňa tymianového, veľmi, veľmi zaujímavá, dravá, lososovitá ryba. Častokrát máme na menu struha, ktorý mám pocit je taký, menej si ho vážime, ako to bolo niekedy. A pritom struh je naša tradičná ryba, najmä v podhorských oblastiach, prúdomilná rybka. A potom v zime také tukovitejšie, ako je kapor, amur, tolstolový, jeseter. Sladkovodných ryb je veľa, len väčšinou sa venujeme zubačovi a pstruhovi.
Áno, tým najkomerčnejším.
Presne
tak. Ktoré poznajú všetci. Myslím, že moja posledná otázka je úplne zbytočná, ale aj tak ti ju položím, lebo v predchádzajúcich odpovediach sme už našli, či to tak je alebo nie, ale aj tak sa ťa opýtam, že čo teda miluješ alebo máš najradšej na svojej práci? Lebo zdá sa mi, že ju miluješ, tú svoju prácu.
Milujem svoju prácu, to je pravda. A najradšej na nej mám voľnosť, možnosť seba realizácie a mať ľudí okolo seba, takých skvelých, ako mám. náš tím.
A týmto môžeme pozdraviť aj celý váš tím, lebo zdá sa mi, že naozaj vám to tam funguje a ste zohraní, tak nech vám to aj takto vydrží.
Ďakujeme veľmi, veľmi pekne.
Ľudia si odvykli modliť sa pred jedlom, zrejme sa už varí lepšie. Vyslovil veľmi dávno poľský spisovateľ Brudzinský a myslím si, že aj keď je to starší výrok, tak nebol vôbec ďaleko od pravdy. Svetová gastronómia sa už robí aj na Slovensku. Jozef Breza a Gašperov mlyn sú toho dôkazom. A ja verím, že ste si z dnešnej ochutnávky vybrali aj vy. Ďakujem za tento rozhovor, ktorý nájdete samozrejme aj vo forme podcastu.
Na východe niečo nové. Rádio Košice.